Divide e vencerás. Para esta actividade precisas o mesmo material que na primeira. Papel, escuadra e cartabón, compás, lápis e goma. Primeiro taza no papel varios elementos en diferentes orientacións e varios ángulos de diferentes tamaños. Practica o trazado da mediatriz nos elementos e o da bisectriz nos ángulos. Como no caso do trazado das paralelas, coa práctica pronto serás un experto ou experto na xeometría.